Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Hvordan er det at slå igennem som komiker, så verden fra den ene dag til den anden synes at ligge for ens fødder? Hvad lærer man af succes, når man opnår den? Og hvordan ændrer ens forhold til humor sig, når man arbejder professionelt med det? Og hvilke udfordringer møder man som kvinde, når man befinder sig i en mandsdomineret branche? Det er nogle af de spørgsmål, som vi skal berøre her i den her udgave af Aftenklubben. Fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af komiker Eva Jin. Og Eva, velkommen til at gå aften.
Tak, god aften.
Jeg glæder mig til at tale med dig. Du er stand-up-komiker, du er skuespiller, og jeg har en lidt længere præsentation af dig om et øjeblik. Men inden vi dykker ned i alle de her emner, så vil jeg gerne lige høre, hvordan du går rundt og har det. Fordi det her, det er jo den første dag, kan man sige, den første rigtige dag i 2024. Hvordan går du rundt og har det?
Jamen, jeg har det godt. Jeg er meget spændt på, hvad det nye år det bringer. Altså, det er jo, ja, det er altid spændende lige her i januar, hvordan det bliver. Også fordi man går jo er lidt tynget af vintermørket og sådan. Så det er sådan lidt en speciel tid, fordi man også er spændt på, ja, hvad bringer året.
Hvordan var din nytårsaften så egentlig?
Det var fucking fedt. Det var så hyggeligt. Så hyggeligt sammen med nogle gode venner, og så ned på Comedy Zoo med komikerne.
Nå, okay, så der var åbent for, altså der, hvor det er jo mekka inden for dansk stand-up i København i hvert fald, ikke? Altså, så der var åbent for, man kunne komme ind og se optrædener?
Nej, det var bare en privat fest.
Nå, okay. Ja. Nå, men fedt.
Det havde været vildt nytår alligevel.
Er du så ude af alt det der hedder sådan tømmermænd og alt det der følger med efter nytårsaften?
Jeg er ude. Jeg er lige kommet ud i dag.
Okay, ja. Det er jeg glad for. Eva Jin, hvis man lige tænker over, hvem er det nu egentlig, du er, så har jeg måske nogle af svarene, fordi jeg har prøvet at skrive nogle ting ned her, som er en form for biografi, og hvis der er noget, der ikke er korrekt, så må du meget gerne rette mig, ikke?
Okay.
Okay. Eva, du er, har jeg kunnet læse mig frem til, 25 år gammel.
Mm-hmm.
Du debuterede som stand-up-komiker tilbage i 2017. Du har været deltager i flere programmer, blandt andet Stormester. Du har haft din egen tv-serie på TV2 Zulu, som hed Klemt. Og du var med i en af sidste års mest populære serier, nemlig Dansegarderoben på TV2. Og her mellem jul og nytår, der har du haft premiere på 2 forskellige programmer. Så vidt jeg husker, så var det samme dag, de udkom. Den 29. december, der udkom både underholdningsprogrammet LOL, den der lærer sidst, og DR-serien Bag Enhver Mand, som er den, vi også skal dykke ned i her til aften. Så det lyder som om, at det har været nogle vilde juledage for dig.
Det har det, jeg er virkelig udkommet, må man sige.
Hvordan er det at udkomme med 2 shows, der udkommer samme dag?
Ja, det er sgu ret vildt. Det er meget sjovt. Der er meget, så er også meget, så skal man også lave noget PR og alt sådan noget. Det er jo, så det er sådan lidt vildt at have det på 2 ting lige på samme tid.
Vil du ikke starte med at fortælle lidt om, hvorfor blev du komiker?
Ja, og det er jo et godt spørgsmål, ikke? Altså, jeg tror bare, jeg har altid godt kunne lide at gøjle foran folk. Og sådan, så var jeg meget stille som barn, faktisk. Så tror jeg, jeg var lidt bange for, at folk ville glemme, at de havde gået i klasse med mig. Og så tror jeg, at det er en god måde at ligesom blive husket på, det at kunne lave noget gøjl eller et eller andet optræde med noget.
Tænkte du over det allerede dengang, sådan i folkeskolen?
Ja, det gjorde jeg. Jeg havde lagt en plan for meget, meget tidligt af, med hvad jeg skulle være. Fordi jeg tror, at mine forældre har altid været sådan, det er meget svært at blive noget inden for den kreative verden og sådan noget. Og så tror jeg, at jeg bliver meget målrettet i forhold til, okay, så bliver man virkelig nødt til at fokusere for at kunne blive til det.
Okay, men hvis du havde en frygt for, at folk måske ikke skulle kunne huske dig fra folkeskolen, hvorfor så lige stand-up? Fordi man kan jo mange ting. Du kunne også være blevet tryllekunstner eller bugetaler eller noget helt andet.
Jeg ved det ikke. Jeg tror bare, at det gav noget ekstra, det der med at få folk til at grine. Jeg ved ikke, hvor det kommer ind i billedet faktisk. Men det blev mere og mere det. I starten, der var det bare sådan, der ville jeg bare gerne lave noget underholdning. Og så blev det bare mere og mere fokuseret omkring at få folk til at grine.
Havde du et øjeblik, hvor du aktivt tog valget og sagde, okay, nu går jeg all in, eller nu går jeg i hvert fald retningen af og vil være stand-up-komiker? Fordi nogle gange, om det er stand-up, eller om det er det at skrive bøger, eller hvad end det er, så kan man jo godt komme lidt dumpende ind i det, hvor man ikke nødvendigvis tager en aktiv beslutning om det.
Ej, jeg tog en aktiv beslutning allerede i 9. klasse. Der var jeg sådan, nu bliver jeg nødt til at få gjort noget ved det.
Okay.
Fordi nu er jeg ved at blive for gammel.
Okay. Så hvad gjorde du i 9. klasse?
Så tog jeg på efterskole for at lave noget teater, for ligesom at blive lidt mere scenevant. Så efter det, så tror jeg, at så gik der vel et halvt år eller et år. Ej, jeg tror kun det er et halvt år, og så debuterede jeg.
Okay, så det er omkring 2017, der debuterer du første gang med stand-up?
Ja.
Jeg vil gerne spole tiden frem tilbage til 2022, eller 2020 var det, fordi du optrådte som æsel til Zulu Comedy Galla i 2020.
Ja.
Det var noget, som gik viralt på de sociale medier i sådan nogle små klip, ikke? Og det var, hvor du optrådte som æsel. Og inden jeg lige spiller lidt fra det, vil du ikke lige fortælle, hvad er et æsel sådan i stand-up-branchen?
Det er lidt sådan en ny en, som har et talent, kan man sige. Ja, det er et talent, som får lov til at optræde og sådan og varme op på en eller anden måde.
Okay, og hvor var du henne i din sådan stand-up-branche-karriere? Hvor var du henne her i 2020?
Altså, jeg havde ikke rigtig lavet noget på det tidspunkt. Jeg havde ikke engang været æsel inde på Comedy Zoo, som jo egentlig er steppet inden, kan man sige.
Okay. Havde du så nogle forbehold for at stille dig op? Fordi det her, det var, så vidt jeg husker, i operaen foran en masse mennesker, ikke? Altså, var der nogle forbehold for dig i forhold til at ture stille dig op foran så mange mennesker, og det blev transmitteret ud i fjernsyn osv.?
Altså, jeg vidste jo, det var en vigtig chance, så det er klart, det ville jeg jo virkelig, virkelig gerne, men så blev jeg jo også bare mega nervøs, og jeg blev så glad, da jeg blev spurgt, og samtidig blev jeg så nervøs.
Jeg har et lille klip fra det, bare lige for at få genopfrisket, hvordan det lød, da du optrådte til Zulu Comedy Galla i 2020, og Eva Jean, det lød. Hvis du skulle have glemt det, så lød det nogenlunde sådan her.
Ja. Hej. Okay. Vi skal snakke om noget akavet. Jeg var til jobsamtale, og så kom jeg ind til en mand.
Og man kan finde det hele på nettet. Det var bare lige for at give en snært af, hvordan det lød, Eva, da du optrådte til Zulu Comedy Galla. Hvad går der igennem hovedet, inden du går ind på sådan en scene? Sådan et sted her, altså, hvor der er så mange mennesker. Du ved, at det kan være make it or break it. Hvad går der igennem hovedet på dig der?
Det ved jeg. Jeg prøvede bare at forberede mig så godt, som jeg kunne, og ligesom forberede mig på, okay, jeg er klar. Altså, i stedet for alt det der med, man kan godt have en masse frygt tanker om, at man kommer til at bombe fuldstændig og sådan noget. Men så ligesom prøve at berolige ligesom med, okay, jeg er klar. Og sådan gentage det op i mit hoved.
Så den her optræden, den gik jo udad til rigtig godt. Hvordan oplevede du selv, det gik, mens du stod på scenen?
Jeg tror egentlig ikke rigtig, jeg vidste, hvordan det var gået bagefter. Altså, jeg havde ikke rigtig nogen fornemmelse af det. Også fordi det var en sådan forholdsvis halvtom sal, jeg stod foran en coronaramt sal. Så man kan sige, responsen var jo ikke overvældende. Så jeg var sådan, jeg var egentlig ret meget i tvivl om, hvordan det var gået.
Så hvornår oplevede du det her, som vi andre, da vi gik ind og så videoen og sådan noget, der virkede som om, det var en bombe, der sprang, i hvert fald i forhold til, at det var, okay, hvem var hende her? Hvem, den her komiker, som der måske var mange, der ikke havde set før, og så lige pludselig så blev der skrevet artikler om dig, og du blev kåret som, eller du blev udnævnt sådan i flere overskrifter til at være et af de sådan nye komikertalenter, ikke? Mm. Hvornår oplevede du, at det her, det tog fart?
Ja, jeg oplevede det jo sådan et par dage efter. Jeg var jo stadig meget sådan efter det der, sådan, ja, det kan være, nu bliver det måske sådan nogle konfirmationsjobs og sådan noget der. Sådan meget, prøvede at tale det meget ned, og så eksploderede det jo bare fuldstændig nogle dage efter, da det var blevet sendt i TV'et.
Hvordan oplevede du, at det eksploderede?
Bare rigtig mange henvendelser fra folk og produktionsselskaber, som gerne ville lave noget lige pludselig, sådan, hvilket var virkelig stort, fordi jeg havde ikke engang noget at være æsel inde på Comedy Zoo nu, så det var ret vildt.
Så hvad var dine drømme på det her tidspunkt? Hvad var dine ambitioner, da du stod op på scenen her, og måske også lige bagefter? Sådan, hvad ville du gerne som komiker eller skuespiller? Sådan, hvad havde du af karrieremæssige ambitioner?
Altså, ja, jeg ville jo bare gerne... Det vil jeg jo stadig gerne lave et one-man-show på et tidspunkt. Og sådan, men ja, tror bare egentlig på det tidspunkt også, jeg higede meget efter noget anerkendelse. Og noget sådan, ja, et stempel på at være på rette vej på en eller anden måde. Og det fik jeg så i hvert fald, kan man sige.
Ja, og hvordan var det så? Altså, hvordan var det, at nærmest det virkede som om, nærmest fra den ene dag til den anden, så var du sådan det nye stjerneskud. Hvordan var det for dig, at der lige pludselig var de her døre, der blev åbnet?
Det var virkelig, virkelig fedt. Altså, det var så fedt. Altså, jeg blev også på stor, så jeg blev spurgt på stormester efter det, hvilket var, det var faktisk også en drøm for mig på det tidspunkt. Så det var jo kæmpe, kæmpe stort, og samtidig med, at der også bare var et enormt pres på ens skulder. Så det var sådan, det var, ja igen, det var en god blanding af, at det var virkelig, virkelig fedt og virkelig, virkelig hårdt.
Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
Tak.
Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
Så hvilke udfordringer møder man, når man har arbejdet for noget i nogle år, og man så endelig lykkes med det? At der er nogle døre, som... mit bud er, at de døre, som du har fået åbnet her, det er nogle, som andre har arbejdet på i mange år, og måske ikke er lykkes med. Ja. Og lige pludselig så har du i løbet af måske sådan 3 års tid, så har du lykkes med, at lige pludselig blev tilbudt alle mulige ting. Når det sker så hurtigt, hvilke udfordringer følger der så med der?
Det er klart, at jeg manglede noget erfaring. Altså, jeg havde jo ikke noget erfaring med at lave tv eller noget som helst. Så det er også et grundlag til at kunne tage nogle rigtige beslutninger for, hvad vil jeg egentlig? Fordi lige pludselig måtte du det hele. Og så var man sådan, man skal også vælge sin vej, sin karrierevej igennem det. Hvor hvis det var kommet, alle tilbudene var kommet, altså løbende, over mange år, så havde jeg måske skulle bare sige ja til det hele. Mm. Men fordi det kom så komprimeret, så blev jeg nødt til at skulle navigere i det på en eller anden måde.
Hvad gør man, når man er i en branche, hvor der måske ikke er sådan en... Altså jeg tænker, hvis der er jo ikke nogen karrierevejleder her, der ville der jo, hvis det var på min arbejdsplads eller mange arbejdspladser, så var der måske kollegaer eller chefer, som man kunne sige, hvordan skal jeg navigere i det her? Men jeg forestiller mig, at der er rigtig mange komikere, stand-up-komikere, som er det freelance. Det er, at man har jo ikke en fast arbejdsplads, hvor man møder ind. Så lige pludselig, når man har karrierespørgsmål, og man skal finde ud af, hvad gør jeg her? Hvad gør man så som komiker?
Jamen, altså, jeg allierede mig faktisk med en teaterleder, som jeg kendte rigtig godt, og så blev hun lidt min manager, hvilket var sådan, det var egentlig meget fint til en start. Det blev også lidt overvældende for hende, tror jeg, fordi hun jo ikke var manager, men var teaterleder. Og så fandt jeg så en anden manager, som så jeg arbejder sammen med i dag.
Og det er jo altid en god reminder om, at man kan altid prøve at række ud til venner og bekendte, for at høre, hvordan man kan få lidt hjælp. Men i forhold til det her med, at du så slog igennem i 2020 til Zulu Comedy Gala, med omkring 7 eller 10 minutter, som er virkelig, virkelig sjovt, oplevede du noget pres efterfølgende, når du så skulle ud og optræde? Fordi der var jo rigtig mange, der havde set dig her.
Ja, der var et kæmpe pres, også fordi det var jo mit bedste show. Så det var lidt svært, at jeg hver gang, jeg skulle ud og optræde, skulle lave mit bedste show.
Ja, præcis.
Det var virkelig svært, også fordi folk lige pludselig kunne genkende mig. Jeg kunne høre folk i huden, når jeg gik på og sådan noget. Hvor det var jeg jo slet ikke vant til. Så der var et kæmpe pres på mig der.
Men efter du havde optrådt til der Zulu Comedy Gala, det omkring de der 7-10 minutters materiale der, havde du så efterfølgende, når du skulle ud og optræde, havde du 7-10 minutters andet materiale, der var lige så godt?
Nej, det havde jeg nemlig ikke. Okay. Så det var også det der, jeg vidste jo også godt, nu kommer jeg til at gå ud og skuffe folk, og det var virkelig hårdt. En virkelig hård periode at skulle komme igennem.
Hvad gjorde du så der?
Ikke så meget andet, end jeg blev bare nødt til at komme igennem det, og sådan være stærk mentalt. Sådan, og ligesom, også fordi det var jo så primært open mics, jeg lavede på det tidspunkt, som jo er et sted, hvor man skal kunne teste af, og egentlig bare prøve. Der skal man ikke bare gå op og blære sig og lige have noget godt af. Der er det ligesom meningen, at man tester noget nyt af. Så det var svært for mig at gå op og gøre på det tidspunkt, men det blev jeg nødt til at gøre, fordi ellers så kunne jeg jo ikke få noget nyt materiale.
Men det er bare en vild tanke at forestille sig. Altså, når jeg tænker over det, jeg kunne godt forestille mig, at det kunne være sådan en mareridt, jeg havde.
Ja.
Altså, det der med, at man føler, at man har præsteret over, hvad man plejer.
Ja.
Og så er det ligesom benchmark, man bliver målt ud fra alle andre gange i fremtiden. Og folk, de sidder forventelige og klapper og glæder sig til, at man går på med det, man nu har med, ikke? Så hvad, du arbejdede der bare igennem det?
Ja, det blev jeg nødt til at gøre. Der var ikke så meget andet at gøre.
Og den her optræden til Zulu Comedy Gala i 2022, det er jo den, der gør, at du i flere forskellige medier bliver beskrevet som Danmarks nye stand-up eller komikertalent. Og det synes jeg, at det er et ret vildt label at sætte på nogle mennesker.
Ja.
Hvordan er det så?
Det var jo både en kæmpe drøm og sådan helt vildt overvældende. Samtidig med, at det stadig var et kæmpe pres, ikke? Også fordi der er så mange andre dygtige, som bare ikke lige... Altså sådan, det var jo en aften, hvor jeg lige ramte den i røven. Altså for at sige det sådan. der var også mange ting, der ligesom lige gik op den aften, hvor der er mange, der jeg føler, der var lige så dygtige, men som bare ikke havde fået chancen, eller hvor de så havde fået chancen, men ikke lige havde haft dagen.
Har du så noget bud på, hvorfor var det, at du eksploderede på den måde? Fordi jeg er en ret stor comedy-nørd, og når jeg tænker tilbage på de andre æsler, der har været, de andre komikertalenter, som har været inde, det er gerne sådan tre hver gang, der har været det der Zulu Comedy Gala, der har været inde. Jeg mindes ikke, at der er nogen, der ligesom dig er gået fra den scene, og så efterfølgende har lavet en tv-serie. Du lavede Klem på TV2 Zulu cirka et års tid efter. Men efter den optræden, så var det bare starten.
Ja.
Altså, har du nogen forklaring på, hvad var det præcis, du gjorde, som andre ikke har gjort?
Altså igen, jeg ramte bare virkelig aftenen. Så tror jeg også, jeg kom med noget andet og noget originalt, og lige virkelig ramte ned i... Altså, og det er jo noget, der jeg helst ikke skulle spille ind, men man jo gør det nu, især i den her tid. Altså, det er jo, at jeg er kvindelig komiker, og jeg også har en etnicitet, som... Altså, min mor er adopteret fra Korea, så det er ikke, fordi jeg som sådan har et kulturelt ophav, der er specielt meget anderledes end andre, men det tror jeg også spillede en rolle. Og så kom jeg lidt med en ny stil, i forhold til, at det stikker lidt ud, det jeg laver, og ikke så punchlines-baseret og sådan noget.
Var det bevidst, var det strategisk for dig, eller var det bare lidt et tilfælde?
Ej, det var meget tilfælde. Det var egentlig bare, fordi det var den bid, jeg havde, der virkede bedst, og som på, altså, passede tidsmæssigt til det spot, jeg skulle lave.
Hvad lærer man så om succes, når man gennemgår det, som du har gennemgået, som jeg synes er mega sejt, at man kæmper for det, og man når hen til der, hvor døre de åbner sig? Hvad lærer man så om succes, når man lykkes med det?
Arh, det er et virkelig godt spørgsmål. Hvad fanden har jeg egentlig lært? Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg tror, det er også lidt... det er jo en kæmpe forløsning, når det sker, og det er virkelig, virkelig fedt. Altså, det er virkelig... Succes er mega fedt. Det er det. Men det er også, det er ikke sådan, det er ikke alt, men jeg tror, jeg lidt havde troet, at hele mit liv ville gå op lige pludselig. Altså alle de små problemer, jeg også havde og sådan noget, at det også lige ville ordne sig. Hvor at man lærer også, at livet er også andet end kun succes og sådan målbarhed eller sådan, ja.
Er det så en god følelse? Fordi jeg tænker, når du siger det her med, at man indser, at livet det er andet end en statussymboler, som jeg lidt oversætter det til.
Ja,
eller
sådan, ja.
Det er andet end priser, det er andet end døre, der bliver åbnet, sådan set, at der er andre ting ved siden af livet, og at livet det fortsætter. Når man indser det, er det en befrielse, eller er det også lidt ærgerligt?
Jeg tror, det er lidt en blanding, fordi det er også heller ikke godt at få sat det op på det her sådan pedestal på en eller anden måde. Det er en rimelig god sådan arbejdsmoral, kan man sige, at bare tro, at sådan, hvis jeg bare får succes, så løser det hele sig, så kan man sige, så arbejder man sådan rimelig målrettet efter det.
Ja, så motiverer det i hvert fald en, ikke?
Jo,
ja.
Men det er heller ikke så godt, at det bliver sat så højt op på en pedestal, at man, at man ignorerer sine andre kvaler i livet.
Ja, ja, det giver god mening. Evagen, du er aftens gæst her i studiet, og i forhold til det her med humor og stand-up og sådan noget, så synes jeg, det er jo virkelig fascinerende, det der med at have et arbejde, som handler om at få andre til at grine. Hvis du skulle beskrive et arbejde, altså dit arbejde som komiker, du ved, hvis jeg var bager, så ville jeg jo beskrive, at mit arbejde, det handler om at lave dej og lave kager og sælge det til mine kunder.
Mm.
Som komiker, hvis du skulle beskrive, hvad vil det egentlig sige at være komiker? Hvad er dit arbejde?
Jamen helt på bunden, så er det jo bare at få folk til at grine, og få folk til at grine så meget som muligt. Det synes jeg er sådan helt på bunden af det. Og hvis du så kan få folk til at tænke over nogle ting, eller sådan se verden på en ny måde, eller sådan noget, så er det klart, det er virkelig også fedt, hvis man kan formå det.
Og Eva, jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt ned i sådan stand-upens plads i 2024. Så lad mig lige starte med at høre dig. Altså, hvad er dit syn på stand-up? Er du en stor stand-up-nørd selv?
Det er jeg faktisk ikke, nej.
Nej, okay. Så hvem ser du op til af stand-up-komikere?
Jeg ser op til rigtig mange. Især for eksempel dem, jeg lavede det der LOL-program med. Der var også sygt mange af dem. Jeg tror, jeg så op til alle, der var med der.
Ja, og det er jo det, der lige har haft premiere på streamingtjenesten Prime. Altså, vi snakker Nikolaj Stockholm, Martin Brygmann. Vi snakker Sofie Jo.
Ja.
Jeg kan ikke udtale
det. Rasmus Botoft.
Ja, en masse både stand-up-komikere, men også andre sådan sketch- og skuespilskomiske personligheder. Søs Elin blandt andet, ikke?
Jo.
Men mit spørgsmål er egentlig bare sådan, når vi ser på stand-up, så virker det som om, det har jo altid udviklet sig med tiden.
Mm.
Og som en, der repræsenterer en ny generation af komikere, hvad ser du så, at sådan stand-up'en skal kunne i 2024?
Og det er et godt spørgsmål, fordi jeg synes, det er meget sådan personligt, eller sådan fra person til person, hvad man ligesom bidrager med. Jeg tror ikke, jeg har ikke på den måde en forudsigelse for branchen, men jeg tror, det kommer til at blive lidt mere præget af noget alternativt i fremtiden, og sådan, at man måske blander genren med noget andet, og sådan, ja, leger lidt mere med genren. Den har været lidt låst fast på det sidste, sådan meget med bare en person og en mikrofon. Og
så det sådan klassisk stand-up, det har været meget sådan den funktion, der har været, eller sådan det har været udadtil.
Ja.
Og du tænker, der kommer til at være mere sketch, mere karakter, mere univers? Og
ja, hvis folk ligesom tør gøre det, så tror jeg klart, at det er der, vi burde bevæge os hen.
Hvorfor tror du det?
Det er fordi, jeg tror, der trænger til at ske noget nyt. Ja. At den bevæger sig et eller andet sted hen, og for at man ligesom kan gøre det, så bliver man nødt til at prøve at gøre noget nyt.
Jeg har altid set op til folk, som kan se det sjove og det positive i ting.
Mm.
Når du skal sætte dig ned og finde på jokes, eller sjove vinkler, eller karakterer, eller sådan noget, hvad gør du for at komme i sådan en tilstand, hvor du kan det?
Det synes jeg er virkelig, virkelig svært. Det er sådan, nogle gange så er det bare rent arbejde. Altså, så er det bare et arbejde. Men for det meste, når det er fedt, så er det der, hvor det ligesom opstår af sig selv, hvor man går, og man så lige pludselig får den her mega fede idé, og man sådan går ned og prøver det af, og så bagefter skriver lidt på det, og sådan, det er bare ikke lige altid, at man kan det.
Nej. Og grunden til at spørge, det er kun fordi, nu er vi ankommet til januar måned, en måned, der kan være virkelig trist, den er mørk, den er kold, og det er sne, og det regner, og det havler, og jeg ved ikke hvad. Hvad gør du for at bibeholde den der, som jeg forestiller mig, positive, eller det der syn på verden, hvor man kan se det sjove i det? Fordi jeg kunne forestille mig, at der er mange, der kan gå rundt de her dage efter et overstået jul og nytår, og kan have lidt svært ved at se det positive og det glade og det optimistiske ting.
Mm.
Hvad gør du aktivt for at bibeholde det syn på verden?
Åh, det ved jeg faktisk ikke. Det tror jeg, det er sgu et meget godt spørgsmål. Altså, fordi stand-up er jo ikke altid specielt positivt, synes jeg. Jeg synes egentlig tit, det er ret sådan, det er jo lidt negativt, eller det sådan peger ret tit ting, fejl og mangler ud, enten ved sig selv eller ved andre.
Men man skal vel kunne se det sjove
ja,
i
det
noget?
Ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Men igen, så for mig, så tror jeg, det er meget, især idéerne, de er svære sådan at tvinge frem. Det er noget, der bare ligesom opstår ud af en situation, eller af en eller anden tankerække, eller man kommer lige til at sige et eller andet til nogle venner, og tænker, det var måske egentlig meget sjovt, og så skriver det ned. Så jeg tror, det er sådan, jeg har i hvert fald svært ved at gøre noget decideret sådan aktiv, andet end sådan, så kan man lave en brainstorm eller sådan.
Ja, okay.
Og så, ja.
Hvor meget ville du egentlig gerne være sådan, inden du startede, Evagen, som komiker, som stand-up-komiker, hvor meget fyldte det der med, at det med skuespillet? Altså, var det også noget, du brændte for, eller kom det først efterfølgende?
Det var i hvert fald, da jeg var helt lille der, og ligesom gerne ville lave underholdning, der var det primært skuespil, jeg lavede, fordi det var det, man kunne komme til. Så det er klart, det er jo stadig en barndomsdrøm, der ligger i mig og lurer.
Og man kan sige, du har fået lov til det. Altså, du har været med i du havde en mindre rolle i Dansegarderoben, som var et stort hit på TV2 sidste år. Og nu er du så med i den her nye serie, der hedder Bag enhver mand, som vi dykker ned i lige om et øjeblik, som er den her nye Julie og Jesper-serie. Det var også dem, der lavede serien 29, og vi skal nok dykke ned i den om et øjeblik. Men allerførst kunne jeg godt tænke mig lige at dykke ned i, hvordan det er at være komiker sådan i de her år. For Jeg kunne godt tænke mig, Eva Jen, at tale med dig om koranloven. For her den 7. december, der blev koranloven vedtaget herhjemme. Koranloven forbyder utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning for anerkendte trossamfund. Og dermed så bliver det altså nu strafbart at brænde eller tilsøle eksempelvis Koranen eller Bibelen. Og straffen, det er bøde eller fængsel i op til 2 år. Og som komiker, en der arbejder i en branche, hvor man altså arbejder med humor, og noget humor jo handler om at gå over grænser og sige ting, som nogen kan finde stødende. Hvad synes du som komiker om det her med, at der er nu noget, der er så helligt, så man ikke må prikke til det? Altså, ja, hvad synes du om grundlæggende det, som den her lov er et udtryk for?
Ja, jeg er jo ikke den store grænsesøgende komiker, men jeg tror, det er blevet, man kan sige, på en eller anden måde, så er det jo bare blevet nemmere for dem, der godt kan lide at lave grænsesøgende komik, fordi grænserne er ligesom blevet meget mere snærpet nu. Mm. Ja, så på en eller anden måde er det jo faktisk næsten lidt positivt for dem i hvert fald. Altså, så skal man så også kunne bære over med, at der måske er flere, altså, der hurtigere sidder med krydsede arme, og måske, altså i og med det, de siger, er grænseoverskridende, at så er der bare nogen, der hopper fra.
Men det er ikke noget, der påvirker dig, det her med, altså det er ikke sådan, så der er nogen ting, du har valgt ikke at gøre, for ikke at støde folk?
Nej, altså jeg tror, eller måske er der ubevidst, fordi jeg er virkelig ikke sådan en grænsesøgende komiker, så hvis jeg mærker, at der er en lille smule dårlig stemning i publikum, så laver jeg bare ikke det materiale igen. Jeg er meget sådan på publikums præmisser, end på mine egne.
Hvordan kan det være?
Ja, det er fordi, man bare gerne vil have, at folk griner, og folk kan lide en, tror jeg. Mm. Sådan helt grundlæggende, bare sådan behov for, at folk kan godt lide mig.
Har det noget betydning i din optik, det her med, at vi nu sætter nogle regler for, hvad man må og ikke må i ytringsfrihedens navn? Altså sådan, man kan jo sagtens forestille sig, at lige pludselig så er det næste skridt, at nu må man ikke gøre grin med den, Koranen eller andre hellige skrifter. Det er ikke, fordi det skal handle om Koranen, men lige pludselig så er der måske nogle ting, som man ikke kan tillade sig at sige på samme måde, som man kunne tidligere. Det er ikke sådan, ja, at du går rundt og er bekymret over.
Det er jeg ikke bekymret over, at det kommer dertil, fordi så er det jo ytringsfriheden, og det er jo sådan en af de største, ja, friheder, vi har, og vigtigste. Så vil det vil komme meget bag på mig, hvis det skete. Hvis det skete, ville det jo være mega problematisk, selvfølgelig. Ja. Altså, det ville være virkelig, virkelig skidt. Hvis der jo lige pludselig var ting, man ikke måtte gøre grin med.
Ja. Men heldigvis, så kan man sige, så er vi jo ikke kommet dertil endnu. Og man kan sige, alt andet lige, så er du også, fordi du har produceret rigtig meget, kan man sige. Du var med i LOL, Prime, streamingtjenesten Primes nye program, underholdningsprogram, og så bag enhver mand, Julia Jespers nye tv-serie, som man kan se på DR.dk. Vil du lige fortælle lidt om, hvordan endte du med i DR-serien?
Jamen, jeg blev egentlig bare kaldt til en casting, og så, jeg kender jo Julia lidt, fordi vi har lavet Stormester sammen, så jeg tror også, at det gav lige et lille boost der. Og så har de været meget store fans af Radio, som jeg jo også er en del af, hvor jeg spiller karakter Amalie, som også minder lidt om karakteren Siri, som jeg spiller i Bag Enhver Mand. Så jeg tror, der har ligesom været nogle associationer dertil.
Hvordan har du det med castings? Fordi nogen hader castings.
Ja. Ej, jeg synes, det er forfærdeligt. Jeg vil bare gerne have jobbet, jo.
Ja.
Ja.
Men er du god til det?
Det ved jeg ikke rigtigt. Altså, der er nogle af dem, jeg får, og nogle af dem får jeg ikke. Og okay. Sådan, så det er lidt svært, fordi man kan ikke se sig selv så meget udefra, jo, når man laver det. Så det er bare, man kommer bare ind, og så er der en med et kamera nogle gange. Og så
skal man sige nogle replikker, og ja, så prøve at spille en rolle.
Præcis.
Ja, ja. Det her, det er jo en serie, som, altså, den er tilgængelig på DR.dk. Man kan også se den på visse tidspunkter på DR. Men alle afsnit er tilgængelige på DR.dk. Og serien, den omhandler, har jeg kunnet læse mig frem til, sådan, det er ligesom beskrivelsen af, hvad den grundlæggende handler om, sådan tematisk. Serien omhandler de magtstrukturer, vi har i samfundet, og hvordan køn spiller en rolle i forhold til, hvem der har magt, og hvordan magt udøves. I pressemateriale til serien, der har Julie og Jesper udtalt, at køn og magt de seneste år har været øverst på dagsordenen i den danske samfundsdebat, og den her debat, den har altså skabt krav om forandringer på arbejdspladsen i forhold til ligestilling, adfærdskodex og magthierarkier. Så altså, den her serie, den dykker ned i, hvordan man klarer sig som kvinde, og også mand for den sags skyld, i en sådan mandsdomineret kultur. Da jeg skulle tale med dig, Eva Jin, og jeg læste den her beskrivelse, tænkte jeg, det er også oplagt at høre, hvordan det har været at være dig. Fordi du er jo blevet stor i en branche, som udad til virker som om, den er mandsdomineret, altså stand-up-branchen.
Ja.
Så bare lige for at starte der, altså er den i din optikken, er det en mandsdomineret kultur?
Jeg ved ikke, om kulturen er, men den er jo mandsdomineret ved, at man kan sige, at der er flere mænd end kvinder på den danske stand-up-scene. Men jeg tror også, der er virkelig, virkelig mange kvinder på vej frem lige nu, vi ser i vækstmiljøet, eller sådan, ja. Der har jo lige været det der, der har lige været opfestival, hvor der var sådan en talentkonkurrence, hvor der var nogle indledende runder, og så dem, der som gik videre, var med i en finale, hvor at jeg tror, der var 5 ud af 6 i finalen, det var kvinder. Så jeg tror virkelig, der er virkelig en bølge på vej frem nu. Men det er også, fordi man har set de forskellige mandetyper nu efterhånden, hvor altså den kvindelige håndværker har vi ikke set eller hørt fra, hvor den eller mandlige håndværker har. Vi har altid set hans synsvinkel på tingene, hvor ja, at den kvindelige stemme fra den synsvinkel, den har vi ikke rigtig hørt endnu.
Jeg fandt en artikel med dig, Eva Diente, som blev bragt i Politikken i september 2022, og der er du citeret for at sige, at til at begynde med, der var jeg ret udfordret af den omklædningsrum stemning, der var i baglokalet, når man optrådte. Du beskrev det også som sådan en stereotyp mandestemning.
Mm.
Og der er jeg bare nysgerrig på sådan en stereotyp mandestemning.
Mm.
Hvordan oplevede du den?
Jeg tror meget, at i hvert fald i stand-up-miljøet, der handler det meget om helt sådan at sige det sjoveste. Og det tror jeg bare er lidt en stereotyp mandeting på en eller anden måde, og jagte det der med at være sjov. Og det er jo, det kan jo selvfølgelig ændre sig, og at det også bliver en kvindeting, men det tror jeg bare er blevet lidt en stereotyp mandeting, og jagte det der grin, og sådan, så bliver det lidt pikmåleri måske på en eller anden måde.
Ja,
ja.
Hvorfor tror du, det er en mandeting, at ville sige noget sjovt hele tiden?
Jamen, jeg tror bare, at det helt grundlæggende kommer af, altså sådan hele scoregamet, i at hvis man kan sige noget sjovt, så er man også ligesom så er man også attraktiv som mand, men hvor man som kvinde siger man noget sjovt, så er det en bonus, men det er ikke helt, det er ikke på samme sådan vigtighedsniveau. Det tror jeg.
Ja, og det er sjovt. Jeg har ikke tænkt på det sådan, men det er en sjov måde at se det på, fordi det giver god mening, at drenge, de på en eller anden måde måske er lidt ligesom når påfuglen har flotte fjer, det har den, ja, fordi den skal score hunden.
Ja.
Så har mændene måske lettere, eller de er måske mere dyrket, det at være rap i replikken, eller have humor og jokes osv. Og i forhold til, hvordan oplevede du så det her? Altså den kultur, der var. Hvordan påvirkede det dig som komiker, at du så var i en kultur, som, hvor du mødte den her mandstereotype atmosfære, kan man kalde det?
Ikke så meget andet. Jeg er bare ikke så vant til at være i sådan et miljø, hvor der er nogle kvinder, som er mere vant til det, end jeg er, og som sagtens kan være med på det der, og, sådan, og har det sjovt med det. Men det tror jeg bare gør, at jeg lukkede lidt mere i. Eller sådan, ja, fordi jeg bare ikke var vant til den jargon. Ja.
Og det tror jeg måske ikke er så sådan unikt. Man kan sige, det er jo også det, som den her serie bag Enhver Mand handler om, altså de her, hvordan det er som en form for minoritet, eller hvordan det er som kvinder kom ind et sted, hvor det er en anden kultur, som er mandsdomineret. Så hvad gjorde du for ligesom at komme ud over det, hvis du sagde, at du blev ret stille af at være et sted, hvor det var en anden type mandsdomineret atmosfære, der var? Hvad gjorde du så for at komme igennem det? Fordi jeg tænker ikke, du stadigvæk er den nødvendigvis.
Nej, altså sådan, jeg tror bare, men jeg sådan har lært at hvile lidt mere i mig selv, og sådan også mere det der med, at det er okay, man behøver ikke være med på det der hver gang, for det kan også godt blive lidt pøllet nogle gange. Og så også bare nogle gange bringe nogle alvorlige emner op og bare snakke om det. Men så er jeg også en ret stille person, så det er ikke sådan, det er ikke fordi, at jeg lige pludselig gik fra at være mega sprudlende til at være indadvendt og sådan undertrykt, eller hvad man siger. Det ligger ikke så langt frem at reagere på den måde. Så jo, man lærer bare at hvile i det og finde sin rolle i det, som, ja.
Hvad ser du i forhold til den stand-up-branchen? Er der noget, hvor du tænker, der kan man godt arbejde med et eller andet i forhold til, hvordan det har været tidligere? Fordi det er jo det, som den her serie sådan ligesom udspringer af, kan man sige. Det er det her med, at der har været et opgør i forhold til magt og hierarkier og strukturer i samfundet, ikke? Som så bliver beskrevet, hvordan det er i et køkken her med Julia og Jesper, der spiller hovedrollerne. Ikke? Som en, der har et indblik i stand-up-branchen, ser du nogle udfordringer der skal takles?
Altså, lige nu er det jo bare det der med, at kvinderne er på vej frem. Så der er ikke så mange etablerede kvinder lige nu, og sådan når der bliver taget nogle beslutninger, sådan det er stadig meget mændene, der sidder på magten, så at sige. Men det tror jeg ændrer sig i og med, at vi har den udvikling, som vi lige nu har, men det er bare tiden, men der skal arbejde for os.
Mm.
Ja.
Men har der ikke været fordel ved at være kvinde i den her branche? Du nævnte det lidt før, så vidt jeg husker, det her med at du jo også brugte, at du var kvinde, og du har måske en anden etnisk ophav. Mm. Du sagde, din mor var adopteret, og det var noget af det, der gjorde, at du måske slog igennem på scenen til Zulu Comedy Gala.
Ja.
Altså, så der er vel også fordele?
Der er kæmpe mange fordele. Altså, det er en meget større fordel at være en kvinde, en kvindelig ny komiker, end en mandlig. Ja.
Er det det?
Ja, meget, meget, meget større. Ja, du har meget større sådan, ja, hvad siger man? Du har meget større mulighed for at kunne komme på open mics, fordi det bare er mere interessant at høre en kvinde nu, end det er at høre en mand. Fordi vi har hørt det så mange gange før.
Mm.
Så de kommer bare, altså, du har bare pluspoint fra start af, fordi du kommer med noget originalt. Noget mere originalt i hvert fald, tit, end en hvid dude.
ja, der laver jokes om, hvordan det er at være håndværker, eller være til polterappen, eller et eller andet i den
retning. Ja, præcis. Og sådan, det er jo egentlig lidt synd, fordi nogle gange er det også kvinder, der bare snakker om det samme, men bare det der med, at det er en kvindelig synsvinkel på det, gør bare, at det, lige nu er det mere originalt at høre på.
Men det er sjovt, jeg kan mærke nu her, hvor jeg taler med dig, Evagine, om det her, at jeg prøver også at være påpasselig i forhold til ikke at træde nogle over tæerne. Og ikke,
ja, det er virkelig, det tænker jeg også meget over selv lige nu.
Ja, jamen, det er sådan lidt, at vi skal prøve i tale til det her med, hvordan det er at være mand og kvinde taler vi om stand-up-branchen, og jeg tror, jeg er meget opmærksom på ikke at lyde, som om jeg taler ned eller taler dårligt om det ene eller det andet, kendt for den sags skyld.
Ja, ja, ja.
Har du oplevet nogen, så når du er ude og optræde med stand-up, eller egentlig bare er sådan et sted som det her, hvor vi taler sammen, hvor meget fylder det, at man prøver at være, ikke skære nogen væk, eller skære, men faktisk tale sådan, så at alle har lyst til at lytte med?
Det tror jeg er vildt svært. Altså, det tænker jeg egentlig ikke så meget over.
Mm.
Igen, så er jeg jo bare meget på publikums reaktioner, og hvordan reagerer publikum? Er det her en bid, der virker, så plejer den bare at virke. Altså, okay.
Men det er i hvert fald bare et område, det er et emne, som man, synes jeg i hvert fald, som en, der er radiovært her, man kan hurtigt føle, at man skal passe lidt ekstra på, end hvis man snakker om, hvordan står det egentlig til med verdenshavene.
Ja.
Altså, og det er bare et emne, som der kan være lidt. Du har ikke oplevet.
Der er mange følelser, der ligesom er forbundet til det, ikke?
Ja, lige præcis. Hvad byder resten af 2024 så på for dig, Evagine?
Jamen forhåbentlig en masse af mine egne projekter. Håber jeg at kunne få startet noget op der. Ja.
Kan du afsløre noget spændende? Er der noget?
Der er ikke noget lige nu, jeg kan afsløre, desværre. Der er ikke noget gossip her.
Nej.
Jeg kan ikke lige komme med en pressemeddelelse. Desværre. Jeg har ikke fået endegyldigt ja til noget som helst. Så.
Okay. Men hvad vil du gerne? Altså, hvad drømmer du om?
Altså, jeg drømmer om på et tidspunkt at kunne lave min egen serie. Det er virkelig sådan, det er drømmen.
Jamen, så må vi da krydse fingre for, at det sker. Og ellers så kan man jo opleve dig i Bagen Hver Mand. Og så LOL, som er det her på Prime. Og lad os lige slutte af med bare lige at tale om det. Fordi det er jo et program, hvor at du sammen med, er det 8 eller 10 komikere?
Ja, vi er 10 i alt.
10 i alt, ja. I bliver lukket ind i et rum i cirka 6 timer, og så handler det om, at I skal få hinanden til at grine, og den, der ler sidst, har så vundet, er det 100.000 kroner til velgørende formål, som den, der så vinder, får lov til at vælge, hvor skal hen. Hvordan har det været at lave?
Det var virkelig, virkelig sjovt at lave, og virkelig, virkelig absurd. Altså, sådan, det var nærmest ligesom et eksperiment, vil jeg sige, at være med i det. Det var virkelig, virkelig, det var virkelig underligt at se, hvordan folk reagerede og sådan blev helt underlige, og man blev helt underlig i hovedet selv og sådan helt tom indeni.
Okay.
Det var ret vildt.
Har du let til grin?
Jeg har let til smil, vil jeg sige.
Okay.
Smiler meget, vil jeg selv sige. Ja, nu bliver jeg meget selvbevidst.
Ja, det kan jeg godt se. Men ikke desto mindre, så er der altså mulighed for at få en ordentlig dosis med Evagine i to omgange, kan man sige.
Mm.
Bagen Hver Mand, og så LOL på Prime. Og Evagine, det var en fornøjelse at møde dig. Og jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke i fremtiden.
Tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.